Папа Франтішак прызначыў сёння арцыбіскупа варшаўска-пражскага Генрыка Хосера спецыяльным пасланнікам апостальскай сталіцы ў Меджугор'е. Яго місія будзе заключацца ў грунтоўным знаёмстве з душпастырскай сітуацыяй у гэтым месцы і асабліва з патрэбамі вернікаў, якія здзяйсняюць сюды пілігрымаванні, а таксама ў тым, каб на падставе атрыманай інфармацыі прапанаваць неабходныя душпастырскія ініцыятывы. Місія будзе насіць выключна душпастырскі характар. Прадугледжваецца, што арцыбіскуп Хосер, які працягне выконваць абавязкі арцыбіскупа варшаўска-пражскага, споўніць свой мандат да лета бягучага года, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні залы друку апостальскай сталіцы, апублікаваным сёння. Меджугор'е знаходзіцца ў дыяцэзіі Мостар у Боснії і Герцагавіне. Па словах маладых жыхароў горада, 24 чэрвеня 1981 года ім стала аб'яўляцца Маці Божая, перадаючы пасланні. Гэтыя аб'яўленні працягваюцца і па сённяшні дзень. Яны звязаны не з канкрэтным месцам, бо адбываюцца і за межамі Меджугор'я, але з асобамі візіянераў. Менавіта беспрэцэдэнтная ў гісторыі працягласць такога роду з'яў і адсутнасць іх канчатковага завяршэння з'яўляюцца галоўнымі прычынамі, чаму касцёл не выказваецца канчаткова на тэму іх звышнатуральнага характару. Да гэтага часу апостальская сталіца прызнае сапраўднай пазіцыю епіскапату былой Югаславіі з 1991 года, згодна з якой не можна пацвердзіць звышнатуральны характар з'яў у Меджугор'е. 18 студзеня 2014 года завяршыла сваю працу міжнародная камісія па вывучэнні меркаваных марыйных аб'яўленняў пад старшынствам кардынала Каміла Руіні. Вынікі яе працы пакуль не былі апублікаваны. Кожны год у Меджугор'е прыбывае каля 2 мільёнаў асоб.